warri gara jila maatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjir nagaa magaala Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniitiin hidhame. Akka maatiin isaanii jedhanitti gargar jiruu fi waan warri ta'e jirullee beekan. Odoo himaan mootummaa Oromiyaa ammoo jara kun poolisa Oromiyaan jiruudha. Fayidaan tokko marge.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bolataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warri maqaan isaanii eeramedha. Adde Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan, barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akka jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e. Inni hojii saardeetitti ergamee hojiidhaaf deemee achi ooleeti taaksii dhabee. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabee askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Suma bulaa bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koo bulaa jedhe addi safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira. Achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii hin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabaniidha. Mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbilteenatti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan isaa saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus omaan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maataraa inni hin beeknu lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu oma arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhe anis buliin adeemni taaksiin argatu taanaanii jedhe hojiidhaaf ba'e malee homa wanta isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru.
Hiriyaan isaa qabameera moos muduwwaa qaban?
Lamaanuu hojjumaan qabaman hiriyaan isaas qabame. Inni gadhiifameera garuu.
Garam akka geessan inni beekaa?
Inni beeku inni illee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seetis akka tures hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru.
Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a tokkoo fi torban lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jiran Adde Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa Adde Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu torban lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadhee jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jiraa jechuun haala itti jiranis ibsaniiru.
Tokkoon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuuni waan tokkollee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokkollee hin qabu daa'ima qabadhee mana qullaa qabadhee akkasitti rakkachaa hin jiraanne ofii kooti. Namni jireenya isaa moo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti ofuma qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukkaamsanii akkas ugguranii kaa'u jechuun baay'ee ulfaata. Ani daa'ima waggaa tokko qabadhee sana mana keessatti rakkadha. Waan duraa mitiin achi jiraasaa lafa inni jiru ijaanii kun agarsiisanii.
Obbo Qabbannaa Duumessoo obboleessa barsiisaa Dassaaleen Duumessooti. Barsiisaa Dassaaleen bitootessa 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara ganamaa sa'a 5 walakkaa irratti poolisii Oromiyaatiin naannawa Alam Ganaatti to'atanii jiran.
Kan inni barsiisaa ture duraan baadii keessaa daawwee sararriin ture waggaa 4 achi jijjiirama argatee amma gara biyyaas deebi'ee mukkii jiru duubatti jiru. Haalli nageenyaa kun immoo har'a kishee deebi'ee xinnoo achi immoo nageenya kun waan cimees addana deebi'ee ture gara finfinnee deemgatee hojjuma iddoo isaan jijjiirra ta'e.
Achi jijjiiramee hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe?
Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufennee xinnoo iddoo sun rakkina waan qabu. Achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu hin geenye otoo hojii barbaaddatu ijoollota bira jira gara. Haalaan ganaa kana mucaan inni wajjin hin jiru kuniitti qabamee buleessi keenya dhamee naan jiru. Galgala qidaamee galgala sa'aatii 11 dhaa bilbilee mucaan.
Guyyaan isaa yoomidha yaada too?
Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a jaaffaa keessa. Jumaananii waagaa sanbata borumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef borumtii isaa sanbata waan ta'eef dhiiseen dasinoo rakkee barbaade argachuu hin dandeenye yemmuu sumaa dhufanii jechanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma sagaleetti ture sagalee booda immoo fuudhanii deeman nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti jedhani amma ammaatti kunuun lafa inni bu'e waan tokko waan barreef hin qabnu.
Eh saya sahabat anda itu wajar polisi.
Wajar polisi itu anda jahat kisah mana? Ani kerjanya sih kani berani kan anda jahat kisah? Sejata polis ada kerjanya bukan anda itu mekatian mekat di kisah. Mama kena argiran nanti nanti. Awak cerita obyeko sih sudah jahat kisah. Namun mereka kerjanya dengan jiran anda ni jahat sering.
Obok abangan tidak baluran masih baka bersihkan dasalin jurbe ku abangan ipna udah kisah jurus cun ipsaniru.
Tadi jawan kamu bil-bilnya masa nanjur, aman dengan sorsi muka si kamera. Lepas ni sorsi jenis tu sahaja tu pola kami dan dente. Wenyu tu yang saya, wenyu jiran muka ini nanti. Kami tu kaitan macam macam tu. Malang ko dawan tang guru siang kamu, bulan siang kamu. Jadi ni nak kita semua lepas tu mungkin nanjur ni, aman agenda ni seperti apa? Jadi aduk pun jiran tu satu wara kan tambah ruber pada malam nanti. Kami juga seorang yang kau bami lepas sehera.
Namoni yero itgafatama wajra nageenya fi bulchinsa magala burayu komishinar salamon taddata ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa sanyii amsaaluuf yuunivarsiitii kolleejji Rift Valleyitti barsiisaa barsiisaa Dassaaleny Duumessaa immoo godina qeellan wallaggaa aanaa anfillootti mana barumsaa daalaashorii sadarkaa lammaffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Solan Haayilee hojjetaa baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuufi Yesuf Aliimmoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo sanatti namoonni tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan. Seperti dia sufudah ke, wanda makan ini juga ni, kani bayi yang kisahnya unkuat ada. Jadi mana kata seperti dia tadi ni, kalau ini seperti korbul lesu, korjina kita ni jira, kani mo borosamani hubanna numamir, agak dekat dunia, darah hujit ciri disna. Jadi mana muda bahat kecikat, tapi darah mati ciri dia ni jiru. Karena api jolle ni si mata mata sani naflat polisi ras korbul lesu cuci ada beri komisinin polisi orang mian, namun ni kun. Namota nubrat itu atau mani jiran mesti rosa nato atau mani bila kulkulasi mengerti, kemudian dah utah salam madun daru. Namota nubrat itu atau mani jiran mesti tenggeru dakan ini nufkate, karena aku dek pandu nombor jiru. Namora kan namota karena produksi ekonomi abad, kalau mungkin desa usaha dakan ini berdekat.
Masin namota kan ini, kamu tanah genyatin tu atau maniu, garu esa kesanjuran himbek nujaran. Gak motu masin mo, motu man namoni makan isani tahamikun, amma tu anu motu majalah. Kehendak ibu seram. Kebas radio segala Amerika itu sahaja untuk menfinirah.